Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Jaalatamoof kabajamoo hordoftoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Ifa dhugaatiin egaa torbanitti yeroo tokko qophii addaa isiniif qabannee dhiyaanna. Qophiin kun immoo har'aa qorannoo kutaa 11ffaa irra ga'ee jira. Mata dureen isaa Ruutiif Asteer kan jedhu yommuu ta'u, qorannoo kanatti utuun darbin Waaqayyoo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf harallee kan na wajjin jiru Daani'eel Abtaamuuti. Daani'eel wajjin kadhannee gara qorannoo keenyaatti sin dabarsina. Nu waliin ta'a.
Yaa gooftaa jaalalaa, yaa isa waan hundumaa uumtee fuula kee duratti dhiyaanneerra sagalee kee isa dhugaa isa jireenya bara baraa nuuf kennu, akkasumas immoo yeroo xumuraa kanatti biyya lafaatiif akeekkachiisa araara akkasumas immoo firdii dhufuuf jiru akka hubannuuf sagalee kee keessatti kan nutti dubbatame hundumaa dubbachuuf dhaggeeffatoonni keenyas qilleensarraan sagalee kee dhaga'uudhaaf jiru yeroo kana humna ogummaa ayyaana ittiin fayyinu kan ittiin hubannu samaayira akka nuuf laattuuf fuula kee duratti dhiyaanneerra. Ayyaana keetiin hunduma keenya gaggeessi. Iddoo garaagaraarra kan jiru hundumti keenya gaaf tokko fuula samaa keessatti akkasumas immoo fuula kee duratti warra wal gahan taanee akkasumas immoo warra bara baraan si wajjin jiraatan akka taanuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Gurra lubbuu keenyaa nuuf bani. Maqaa Yesuusiin.
Galatoomi Daanii, egaa akkuma jalqaba caqasuuf yaale qorannoon keenya irraa kutaa 11ffaa irra ga'eera. Nuusa kana gara goolabbiitti fidaa jirra. Ruutiif Asteer jedha. Seenaan kun kan inni keessaa waraabame kan eertuu yaadannoo isaa keessaa fudhatame macaafa Asteer boqonnaa 5:2 irra kan jirudha. Asteer mootittiin kutaa manichaa isa gara keessaa sana keessa utuu dhaabattu mootichi yommuu arge isheen isa biratti addan argatte. Mootichi siiqqee harka isaa keessa jiru isa warqee irraa hojjetame sana isheettiin qabe. Isheenis itti dhiyaattee fiixee siiqqee sana hin qabdee jedha. Egaa kun waa'ee mootii Ashaawuroosii fi giiftii Asteer dubbata. Macaafa Asteerii fi seenaa Ruutiin yommuu qorannoon keenya irraa dubartoota lama warra seenaa keessatti iddoo guddaa qaban irratti xiyyeeffataa hidheetu nutti himaa. Dubartoonni kitaaba qulqulluu keenya keessatti fakkoommii bakka bu'an qabu. Qorannoon keenya immoo kan inni irratti xiyyeeffatu fakkeenyota, milikkitootaa fi caqasoota yookaan immoo akeektuuwwan adda addaa irratti xiyyeeffata. Qorannoon nuusa kanaaf nuyi qorachaa jirru maal bakka bu'u jarreen kuni seenaan isaanii kun waa'ee maalii nutti himaa? Hariiroon seenaa kanaa wajjin wal qabatee jiru kitaaba qulqulluu keenya keessaa hiikoo maalii qabaa akka jedhu irratti xiyyeeffannoo laannee ilaallaa. Egaa kutaan qorannoo keenya har'aa kana akkuma beekamu dubartoonni kitaaba qulqulluu keessatti waldaa Waaqayyoo bakka bu'u. Jarreen kun ari'atamuun isaaniis ol kaafamuun isaaniis hiikoo mataa isaatii qabaa. Fakkeenyaaf giddu seentummaa Asteeriin sabni Yuhudootaa dugugaa irraa hafanii hadhaa'ummaa Naahoomii booda ari'atamuu beela dhiphina gidiraa ishee booda jijjiirama jireenya ishee keessatti dhufe akkuma kana abbaa manaa dhabuu keessaa gara abbaa manaa filatamaa gara laafessa qabaachuutti dhufuun Ruut immoo seenaa agarsiiftuu waldaa kiristaanaa akka ta'e gamanumaan akeektuu kana keessaa arguun dandeenya. Egaa bal'ina isaa tokkoon itti adeemaa jirra. Ati immoo kutaa jalqaba kanaaf irratti qooduu barbaadu irratti akka dubbattuuf carraasii kenneera.
Tole, yaada dubartoota lamatu jira as keessa. Dubartoonni kun lamaaniyyuu warra sagalee waaqayyoo keessatti ciccoomina qabanii fi warra amma xumuraatti dhaabbata warra jedhamanidha. Jalqaba irratti Asteeriin argina. Asteer gara mana mootiitti galtee isa booda rakkina saba ishee irra gahe hundumaaf immoo nama kadhattee dhageessifattee saba waaqayyoo rakkina irraa hambistedha. Kana jechuun waldaa kiristaanaati. Yeroo baay'ee dubartoota hiikkaan jiru hiikkaa waldaa amma kiristaanaati. Yeroo xumuraa kanatti jechuudha waldaan kiristaanaa akka Asteeriin ta'uu qabdi yaada jiruuf keessaa qaba barumsi keenya irraa kuni maaliif yoo jenne yeroo rakkisaa kana keessatti namni waaqayyoo yeroo rakkinaa keessa yeroo jiran keessatti waldaa waaqaa keessa kan jiran immoo kadhatanii saba waaqayyoo rakkina irraa baraaruu akka isaan qaban biyya lafaa keessa namoota jiranii fi namoota rakkina keessa jiru balaarra jiru balaa du'aa keessa jiru namoota jedhamanii yeroo du'a irraa baraaruu akka ta'e seenaa Asteeriin qabnee arguu dandeenya. Maaliif yoo jette akkuma wiirtuun barumsa keenyaa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6:2 ta'e inni kun guutummaa addunyaatiifidha. Asteer immoo kan isheen barbaadamtu rakkina kana saba waaqayyoo irraa baraaruuf yeroo itti mootii waaqaaf lafaa duratti dhiyaattudha. Fakkeenyaaf Ashaariyoos mootichi biyya 120 irratti moo'ee kan jedhutu jira. Mootii waaqaaf lafaa immoo inni isaan hundumaa irra caalaa immoo haa ta'e immoo akka jiru saba isaa rakkina jalaa baasuu akka danda'uu fi utuu gara mootii sanaatti dhiyaatin Asteer gara eenyu irratti gara saba waaqaaf lafa uume isa waan hundumaa gochuu danda'u waaqayyoo duratti dhiyaatte. Isa booda waaqayyoo maal godhe saba isaa sana rakkina keessaa akka inni baraareedha kan nuyi seenaa kana keessatti arginu seenaa Asteeriin keessatti jechuudha. Inni kan biraan Ruutiidha. Ruut kun abbaa manaa dhabdee turte garuu abbaa manaa isa gaarii isa gara laafessa ta'e immoo akka isheen argatte. Jalqaba irratti biyya gaarii ta'e biyya Beetleem keessatti beelli godhe. Isa boodadha kan isaan gara biyya kan biraatti godaananii garuu biyyi sun erga isaaniif toodidee gara biyya isaaniitti deebi'ani. Biyyi sun biyya sana keessatti erga beelli bu'ee waaqayyo immoo karaa akka isaaniif qopheesse bu'aas nama jedhamu akka inni qopheesseef argina. Bu'aas kun nama baay'ee gara laafessaa fi darbees immoo fira dhiyoo warra Ruut kana akka ta'e as keessatti argina. Akkuma kanadha namoonni waaqayyo biyya gaarii jannata iddoo qannoo eenyuuf qopheessee ture dhala namaatiif qopheessee ture garuu dhalli namaa isa dhiiseessatti godaanee gara addunyaa kanaatti akka inni godaane rakkinni akka irra ga'e. Achi keessatti argina biyya lafaa kanarratti erga rakkinni dhala namaa qunname waaqayyoomas karaa kamiin qopheessee fi yesuusiin gara jannataatti namni deebi'u akka qabudha. Akkuma kana Ruutis gara nama gara laafessa ta'e kana gara bu'aaziin gara dhaala abboota isheetitti akka isheen deebite as keessatti argina. Maaliif waaqayyo dhaala biyya Ruutiif qopheessee ture isa keessatti maatii Beetleemiin keessatti jechuudha. Waaqayyoota akkasuma nuyi jannata dhabnee turre karaa maalii. Sababii cubbun jireenya keenyatti seenee fi jechuudha. Garuu eenyuun Yesuus gara laafessa qofaa osoo hin taane fira dhiyoonuuf ta'u jaallate. Karaa kamiin dhufee nama ta'ee adeemsa namummaa tokkoof barbaachisu hundumaa erga fudhatee booda qaraanii hubannoo irratti dhiphachuutiin dhukkubbii keenyaa ofiisaatti fudhatee jireenya namummaa wanta namni tokko qabu ture hundumaa ofiisaatti fudhatee maal ta'e fira dhiyoonuuf ta'e. Akkuma Bo'aaz Ruutii fi fira dhiyoo ta'e jechuudha. Yesuus immoo waldaa kiristaanaatiif yookiis dhala namaatiif maal ta'e fira dhiyoo rakkina dhala namaa hubachuu danda'u gara biyya gaarii sanaatti kara Yesuus hin deebi'u akka dandeenyutu kitaabni qulqulluun kun seenaa Ruutiif seenaa Asteeriin qabee nutti dubbata jechuun barbaada.
Daanii egaa waa'een Asteer kun akkuma tiyyuu jette yeroo rakkisaatti biyya lafaa baduuf jettuu fi carraa giddu seentummaa waldaan argachuu dandeessu ishee kam taatii ka jedhu gaaffiidha gaa. Harratti namoonni waldaa kan argataniiru oo waldaanis immoo sadarkaa addunyaa baduuf jettu kanaaf giddu seentummaadhaan aarsaa itti kaffaltu irra geesseetti kan jedhu gaaffii yoo ta'ellee waaqayyoo waldaa akka Asteeritti fakkeeffamtu biyya lafaarraa akka qabu waldaa waaqayyoo ayyaanaan ilaalee akka qabu akkuma mootichi faaratti tole waaqayyoo waldaa inni faaratti tole addunyaa kanarraa akka qabu gaa seenaa kana keessaa. Ni argina kan si ajaa'iboo jiraate akkaataa wanti filatamuu isheetiyyuu haadha manaa ishee mootichi duraan qabutu ajajamuu dinnaan gurguddoonni isaa haadha manaa kan sii taatu nama abboomamtu nama miidhagdu ulfina keejjin ol gittu sii barbaannaa jedhaniitu barbaadanii geessanii yeroo geessan immoo mucaan kun mucaa biyya ormaati. Nama jechuun yoo akka ulaagaa biyya sanaatiin ilaalamte hin guuttu kufuu dandeessu turte. Garuu Waaqayyo ayyaana waan isheedhaaf kenneef nama eessumi guddise, mana eessuma isheetitti guddattee dhoksee Mardaakiyoos qomoo kee yoo si gaafatan ani yuudiidhan jedhiin jedhee dhosseetu mana mootummaa galcha jechuudha. Akkasittiin dubartiin iyyeettii biyya hormaattii intalli guddatte saba ishee badiisa jalaa oolchuu dandeesse jechuudha. So akkumti filamuu isheetiyyuu hiikkoo mataa isaatii qaba. Har'ayyuu waldoonni of tuulan Waaqayyoon dhiisanii irraa fagaatanii Waaqayyoof abboomamuu didan akkuma jiranii Waaqayyoo waldaa gadi deebitu gad of deebistuu karaa hin beekamneen filamtee namni sadarkaa namni neenye sanatti jirtu filatee akka jiru akeektuu qabnas keessaa jechuudha. Gara Ruutitti immoo deebinu akkumatti dubbatte Ruutii wannoota jette kanarratti dabalate kwaalitii kabiraa isheen qabdu tokko yeroo Bo'aazii wajjin gaa'ila dhaabbatte kaate seenaan sun akkuma waliigalaatti jijjiirame. Yaa Israa'el kunuu inni abbaa manaa keessiif hin ta'a jedhamee caafameera kitaaba qulqulluu keessatti. Kanaaf Waaqayyo waldaa isaatiif akka abbaa manaatti, waldaan Waaqayyo immoo akka haadha manaatti hariiroo akkasii hariiroo guutuu ta'e akka qabaatan caqasaa kan inni adda naga'e jechuudha. Qorannoon keenya kun san qofaa utuu hin taane akkitti karaa hidda Ruutiin keessaan gooftaan Yesuus dhalate immoo ajaa'iba godha jechuudha seenaa kanaa. Ruut Bo'aazitti heerumtee ilma Yoobeed jedhamu tokko godhatanii Yoobeed immoo ilma Isseey dhalche. Isseey keessaan immoo sanyii Daawit leencicha Daawit gosa Yihudaatu dhufe. Yihudaan sanyii Daawit keessaa immoo Yesuus dhalate. Kun hundi karaa sanyii dubartitti fayyinni gara biyya lafaatti akka dhufuu fi akeektuu ture jechuudha. Uumama boqonnaa 3:15 irratti sanyii dubartittii fi boficha gidduutti lolli akka ta'u sanyiin dubartitti immoo bofa sana akka injifatu akeektuun kaa'amee ture. Kanaaf karaa dubartii kanaa fayyisaan gara biyya lafaa akka dhufe caqasa. Egaa walumaa galatti biyya maqaa mana buddeenaa jedhamu keessatti dubartiin beeloftee deebitee ayyaan argatteedha. Mandarri Beetaleem kan beelaan rukutamte suni hiikkoo maqaa isheetii mana buddeenaa akka jechuutiidha. Haa ta'u malee iddoo yaadamne kanatti beelli dhufe beela sana booddee immoo ayyaan argatteedha. Gaaka afutti dabaluu dandeessa daani.
Tole gaarii baay'ee gaggaariitti dabalte. Inni Bo'aaz akka furiitti dhiyaate itti gabaabamatti Ruutiif jechuudha. Yeroo sana akka furiitti yookaas akka deebisanii barcuma dhaabootti aadaa abboota keenya keessa jirutti namni barcuma dhaabu fira dhiyoodha. Jechuun otoo obboleessi jiru ilmi wasiilaa dhufee barcuma dhaabu. Kanaaf Bo'aaz namni lama kun dhufee barcuma dhaabu akka furiitti ilaalame jechuudha. Garuu gufuun guddaan ture tokko jiraayedha. Bo'aaz irra fira dhiyootu tureedha. Kun immoo gufuu guddaa Bo'aaziif tureedha. Garuu Bo'aaz Ruutiin baay'ee jaallate ofitti ishee fudhachuu barbaadeedha. Seenaa kana keessatti kan nu ilaallu akkuma kanadha. Seexanni Yesuus samaayidhaa dhufee seexanni immoo akkuma addaamiif waan qabeenya lafaa kana biyya lafaa kana deebisanii itti gurguranii Maatiyoosiin boqonnaa 4:8-9 gaafa ilaallu yoo kuftee naaf sagaddee qabeenya kan koo ta'e kana hundumaa siif hin kennaadha. Seexanni maal godheera biyya lafaa kana akka qabeenya isaatiitti lakkaa'ateera. Kanaafuu maalidha akka fira dhiyootti yookaas akka wanta nuutti dhiyaatutti maal godheera lakkaa'ateera. Kun gufuu guddaa Yesuusiin nuuf gidduu nuun walitti araarsu ture. Kun immoo gufuu ta'e gufuun kun buqqa'ee garuu Yesuus hundarra nuttaane gatii kaffale. Akkuma Bo'aaz Ruutiin hambifachuuf gatii kaffale Yesuus nuun fira dhiyoo nu godhachuuf yookaas fira nuun seexana caalma nuttaanu nu godhachuuf maal godhe isarra caalma nutti dhiyaachuuf gatii guddaa kaffalee dhiigasaa kaffalee du'ee du'aa ka'ee amma moonga fudubaa keenya ta'e samaarra jiraachuutiin fira nutti dhiyoo ta'uu isaa nuuf mirkaneesse. Kuni seenaa walitti dhufu seenaa wal fakkaataadha dhiyaadha.
Daani seenaan kan biraan baay'ee si ajaa'ibsiisu immoo taatee achi keessatti ta'e macaafa Asteer keessaa Hamaanii fi seexana waliin qabeetu waliin madaala. Hamaan isaa Mardaakiyoositti lola kaaseedha. Waldhabdeen Hamaanii ittiin saba sana balleessuuf ka'e waldhabdeensaa Mordekaayi wajjin ture. Mardokaayi mana mootummaa keessa jiraata. Eegdota keessaa tokko ture. Akka seera biyya sanaatti yeroo warra aangoo qaban dhufanii namni hundumtuu hin gugguufee sagadee fi dabarsaa. Namichi Mardokaayi jedhamu kunimmoo lammii Yihuudiidha. Qomoonsaa. Qomoo Yihuudotaa keessatti immoo Waaqayyo Waaqa tokkichaaf sagadama malee namootaaf hin sagadamu, hin gugguufamuu fi inni dhugaa kana waan of keessaa qabuuf yeroo hamaan dhufee achi hin darbu hin sagadu gadi hin jedhu ture. Sababa kanaaf jecha aarii sanarraan kan ka'e hamaan inni seexanatti fakkeeffamu kuni Mardokaayiin qofarratti tarkaanfii fudhachuun koo gahaa waan hin taanee fi sanyii dubartitti sanyii namicha kanaan fixa jedhee. Shiraan dalagaa guddaa dalagee jechuudha. Yoo yaadatta ta'e mul'ata boqonnaa 12 irratti sanyii dubartitti lafarraa balleessuudhaa fi seexanni lola kaasedha mul'ata boqonnaa 12 irratti. Dubartittii qofa yookiin ilma dubartittii qofa ajjeesuun barbaadu seexanni sanyii dubartitti jechuun warra dhugaa of keessaa qabaniidha. Qomoo sanyii namaa lafarra jiraatan keessaa warra dhugaa of keessaa qaban hundumaa irratti seexanni lolan kaasa guyyaa dhumaattis. Lolli Mardokaayi fi Hamaan gidduu ture hamma sanyii isaanii balleessutti adeeme jechuudha. Kanaaf immoo walitti dhiyeenya mootii wajjin qabutti fayyadamee saba sana balleessuudhaaf hamma inni labsii baasutti geessise Hamaan jechuudha. Kan si ajaa'ibu jiraate guyyoota dhumaatti seexannis walitti dhufeenya mootota biyya lafaa kanaa wajjin qabuunitu sanyii dubartitti injifachuuf dhamaa jechuudha. Kan Waaqayyoof galannaa ta'u garuu Waaqayyo saba isaatiif giddu seentummaa hin qabaata dhumarratti illee. Hinaaffaan isaa kun maali waaqeffatamuudha? Buurri amma wal lola kanaa maalinni waaqeffamuu barbaada? Amaan waaqeffamuu barbaada. Seexannillee gooftaa yesuusitti kan inni ittiin hinaafee samii keessatti lola kaasee waaqeffamuu waan barbaadeef Hizqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 11 kaasee hanga 15 fi Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaanee hamma 15 yommuu laallu qabiyyee ittiin seexanni samii keessatti lola kaase yommuu nutti immoo ani teessoo isa samii gararraa isa urjoota gararraa jirurra nan dhaabbadha. Hedheetu of tuulummaan keessa isaatti dhaga'amedha. Kanaaf akki lola isaanii kanarratti kan hundaa'u yommuu ta'u, saba waaqayyootiif immoo gara dhumaatti waaqayyo giddu seentummaa addaatiin karaa asteeriin, karaa tsoomaa, karaa kadhataa, karaa giddu seentummaa dubartittii kanaa immoo badiisa saba sanarratti dhufe waaqayyo hambise jechuudha. Kun hundi isaayyuu akeektuunsaa. Mul'ata boqonnaa 13 keessatti guyyoota dhumaa seenaan wal fakkaatu deebi'ee yeroo irra deebi'amu akka itti waaqayyo saba isaa hambisuu fi akka itti seexanni waaqeffamuu barbaade saba waaqayyo irratti lola kaasu bifa fakkeenyichaatti sagaduuf sagaduu dhiisuu gidduu irratti lolli ka'u bu'uura kanaan akka itti fufu akeektuu nuuf qaba. Daanii kutaan kun yaada baay'ee bal'aa of keessaa qaba garuu yeroo kana keessatti waan hin finnee fi ammoo kana hoon jedhee gara keetti deebiseera.
Seenaa Asteeriin nuu kaasaa ammas irra deebi'ee yeroo akkasiitiif kan jedhu keessatti yeroo wal'aansoon eegalee wal'aansoon saba Israa'elii fi yookiin Hamaaniif Mardokaayiin gidduutti yommuu eegalee Mardokaayiin eenyutti iyyate Asteeritti iyyate. Asteeriin yeroo akkasiitiif kaa'amte Waaqayyoos Yesuus yeroo akkasiitiif kaa'amte. Jedha waldaa kiristaanaatiin jechuudha. Maaliif waldaan kiristaanaa yeroo akkamiitiif yeroo qannoo yeroo itti haalli mijataa qofaaf osoo hin taane yeroo rakkinni uumamullee gara mootichaatti akka isheen dhiyaattuu fi yeroo akka sanaatiif akka isheen kaa'amte yeroo qormaataatiif illee akka isheen kaa'amte yesuus irra deddeebi'e waldaa kiristaanaatti karaa raajotaa karaa bartootaa karaa namoota garaagaraa eenyutu dubbata waldaa kiristaanaatti dubbata. Waldaan kiristaanaa maaliif kaa'amte yeroo rakkinaatiif yeroo haalli ulfaataa saba waaqayyootiif akka isheen kadhattu. Biyya lafaa keessa namoota jiran namoota fayyuu qabanii fi ergaawwan sadan kanaa addunyaatti akka isheen labsituu fi waaqayyoo yeroo kamiif kaa'e yeroo xumura baraa kanaatiif akka inni waldaa kiristaanaa kaa'e seenaa Asteeriin kanaan qabne argina. Maaliif Asteer waldaa kiristaanaa akka isheen bakka buutuudha seenaa sana keessatti kan arginu. Garee eenyutti dhiyaachuu qabdi waldaan kiristaanaa gara mootii waaqaaf lafaatti dhiyaachuu akka isheen qabduudha. Maaliif seenaan sun kan nu ibsu yeroo rakkinni akka jiru. Rakkina sana keessatti immoo waldaan kiristaanaa maal gochuu akka isheen qabdu eenyutti dhiyaachuu akka isheen qabdu eenyu wajjin haasa'u akka isheen qabdu qormaata sana akkamitti mo'achuu akka isheen qabdu kitaabni qulqulluun ifa godhee nuuf ka'a. Kanaafu yeroo rakkinaa kana keessatti sabni waaqayyoo duratti dhiyaachuu akka isaan qaban gara mootii waaqaaf lafaatti yeroo chaalenjii keessa galanitti maal ta'uu qabu dhiyaatanii furmaata argachuu akka isaan qaban waaqayyoo waaqa furmaataa akka ta'etu seenaa asteeriin qabne ilaalla.
Egaa guyyoonni dhuma seenaa kana wajjin ol qabatanii jiranii seenaa kanaan dura darbes immoo libsuu tokkoon irra deebinee akka laallu nu yaadachiisu jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa Asteer boqonnaa shan keessatti wantoonni nuyi arginu Asteer boqonnaa sagal Asteer boqonnaa shan keessatti jaarraa dukkanaa keessa waggaa 1260 fi yeroo itti waldoonni kiristaanaa ari'atamanii ari'annaan guddaan isaanirra ga'ee giddu seentummaa waaqayyootiin immoo hambaan saba waaqayyoo sun attamitti akka afesi waan gara duubaatti nu agarsiisu hin qabaa jechuudha. Kan hundumaa kan nu kaafnee dubbannuu fi abdii maalii qabna akka kiristaanaatti? Rakkinaan marfamaa jira. Waldaan waaqayyoo rakkinaan marfamaa jirti. Humnoonni akka Amaanii fi mootii Ashaawuroos jalatti ijaaramanii warri mana Hamaan keessaa muka fannoo tolchanii baay'ee Hamaan ijoollee 10 qabaa'edha. Isaan kun yeroo Mardaakiyoos akka fannifamuu fi Hamaan dhimma isaa kana xumurachaa jiru halkan ilka yeroo hundumaa mana isaanii keessatti fannoo tolchaa turanidha. Gaafa labsiin kun guyyaa akkasii labsama jedhames fannoon sun qophaa'ee tureedha. Garuu waaqayyo fannoo sana duwwaatti hambisee ofiima isaatiif deebi'e akka ta'u godhe. Egaa akkuma kana waaqayyo yeroo dhoksaatti warri shiraa dalagan biyya lafaa kana keessaa dhaabbilee guguddaan waldaa waaqayyo saba waaqayyo warra dhugaa qaban akka qaban ari'achuuf shira guguddaa yeroo xaxaa jiran iddoo dhokataatti hojii akkasii yeroo hojjechaa jiranii waaqayyo samii marraatee argaa jira jechuudha. Wantoonni raafama addunyaa kanarratti ta'an waldaa waaqayyootiif sodaachisaa yoo ta'an illee giddu seentummaan waaqayyoo fi samii irra taa'ee waa hundumaa koontiroolii gochaa jiraachuun waaqayyo immoo abdii guddaa nu keessatti uumaa jechuudha. Egaa kun gaanuuf abdii guddaadha. Waldaa waaqayyo immoo yeroo akkasii kanaaf barbaadamte waan ta'eef dammaquutu isheerra irraa akka Asteeriin kan jedhuun dubbachuu barbaada. Waan dhumaa waan itti dabaltu qabaatte.
Tolee, galatoomii yaada baay'ee hin qabu. Garuu walumaa galatti seenaa kanarraa maal barna kan jedhuu fi qophaa'uu akka qabnudha. Maalirraa yeroo xumura baraa kanatti waaqayyoo akkuma kitaaba qorontoosiin keessatti barraa'e qoqqobbachiisuu nuun immoo nu akeekkachiisuu bira waan ta'eef seeraa kanarraa barannee ittiin qophaa'uu akka qabnudha. Walumaa galatti kan nurraa barannu jechuun barbaada.
Ulfaadhu Daanii, egaa turtii keetiif hirmaannaa kee hundumaatiif waaqayyoo baay'isee si haa eebbisu. Egaa qorannoo keenya kaarraaf jenni kutaa 11ffaa sumarra goolabne torbee yoo waaqayyoo jedhe qorannoo keenya kutaa 12ffaa immoo qabanne deebinee dhiyaachuuf waadaanii seennaa. Ammasitti siif illee yaadni waaqaa baay'atu. Dhaggeeffattoota keenyaanis bakka jirtanitti nagaannuuf turaa'innaa. Nagaatti.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kanama ati kan baate. Baby.